masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona Elobeli Eye topesami lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Jumbe na nzela ya masini mpoko ilamu pe boyibulamu na banso na linaka na biso ya sango linaka ya yambo na lakala Amerika uto Washington DC na sango ya mokili lelo tokulobela Mibutu kumibale na motoba mikoki uto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufa na Maroc epai ya Kimaka sima na batumboki ba AFDL bakamba makana Laurent Désiré Kabila kobenga na ye na bokonzi bana bayike ba ekolo ebenga maka Zaire tango na Mobutu bakanisi mokonzi ya kambaka ekolo mibutu kumisato na mibale
Avec de fait mon bout, voilà le président. Oui, il a mis son nom surtout à marquer l'histoire de Katia Mboka. Alors, l'histoire n'a pas marqué Nengenini. D'abord, c'est l'unité. A Tigela, il a mis son discipline. Même dans l'armée, même dans l'institution, surtout Yamboka.
Malabu mapesa mi ndenge na ndenge si mana ndimbola ya bayimbula matari ba pesa ki lobi na Kinshasa pona bobomi bwa batokole kantuku mitano na milulu miakuluka kubenga na MONUSCO bandimi ba lingumba ya ba wazalindu basala ki mposo moko elikisika na Goma.
Et on dirait à zo bois que la soi mémoire a battu nos soba koufi. De quelle manière? Tant que nous avons que avant les 30 que Rwanda a déployé qui va soudain à la frontière pour causer la trouble causer la Nagoma. Mais
lelo na lina kanabiso munganga na sala nini tokolobela bokono bwa Mpox atupe monkeypox boye bungali na ikulu Congo Democratique pe mingi mingi na Kinshasa Dr. Chris Kashita Mokambi tupe munganga kati na programme national ya lutte contre les Mpox atupe monkeypox na ba fièvre hémorragique virale a kopesa biyanu na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi makambo bayi manso tukulanda yangu na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse Mibutu kumibali na motoba, mikoki lelo uto Joseph Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo waza banga mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufaki na raba na Maroc epai ya Kimaki sima na batumboki ba AFDL ba AFDL kamba maki na Laurent Désiré Kabila ba kweseki na bokonzi akufaki omokolo mwa sambo ya sanza ya Libwa ya 1997 Mobutu apesaka ekolo Kongo Demokratika kombo ya Zaire pe ya kambaka yango Mibu tukumisatu na mibale kinosika nzoto ya kondo Mobutu ezali na lilita lyoko na raba na Maroc lelo baike bakanisi kondo Mobutu na milulu miike na bisika biike Bawei na bobomi bosalamaki na milulu mwabote emili MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Demokratika na bandimi balingumba lia losambo ya bawazalindu bazalaki bongo ntukumitano na moko kolanda maloba ma vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Demokratika Peter Kazadi lobi lule kilibosu lia bapandi sango na Kinshasa Peter Kazadi ya limbolaki ete ba soda ba unité spéciale d'élite ya garde républicaine Bakitaki na balabala po na kutambula sima na misalami ya bukingi kuzwa sango ete Rwanda etandaki basoda bayango na bisika biike na ndelo na engumba Goma. Alimbolaki ete bomiboye bo kumaki mpo bayi garde republicaine bakitaki na esika elu sambo ya bawazalindu sima na koyoka ete bayi lingumba liye bakangaki pulusu pe moko pe ba mobotolaki munduki soda moko ya garde republicaine oyazaki Nisika yango akoka kite ko mipekisa tango basambe libaye ba mekaki ko botula ye mondo kipe abetaki masasi makambonde mabebaki na esika eye elobaki Peter Kazadi oyu abakisaki ete ezalinde likama lokola liye lisalamaka tango mosusu ata awa na ekolo Congo Demokratika tango soda songolo abetaka masasi na bato ata kati na zando. Dr. Denis Mukwege, mbano ya Nobel ya kimia, pameli botiami ya General Jacques Nduru Ishaligunja, bomo yangeli, pona mwantango ya misalem ya mampinga na ekolo Kongo Demokratik na ituka ya Nord Kivu, sima na bobingi sami na Kinshasa ya moyangeli ya ituka, eyepe mukambi ya misalem ya FRDC na ituka, eye lieutenant general Constant Dimankongba, kulanda bobomi bwa batukoleka tukumi tanu na milulu mia botele meli, Monisco bandimi, basa Mbili, ba lingumba wazalendo basalaki. Dr. Denis Mukwege akundodi na liyebisi ya bimisi ete general Ishaligunza azali mutumbuki ya kala ya RCD KML na Benipe ya UPC lingumba ya Thomas Lubanga na Bosco Tanganda baiba katila maka etumbu po na bobomi na Ituri. Dr. Mukwege alobi azali ko tchola misalami ya simbu pe baye bazwa mpasi pe kotambola likolo ya mibeko ya mboka po parlema esi endima mobeko ya koboya ko pesa batumbuki misala ya kokamba mboka nzo kande na bokutani na bapandi sango lobi luleki vice premier ministre pe ministre ante ya ekolo Kongo Démocratique Peter Kazadi ya Limbola ki ete lieutenant général Constant Dimankongba a longola mi te na ebonga na ye ya mokambi ya Nord Kivu kasi ya bengisa minde na Kinshasa kaka po na koyanola. General Brice Oligui Mwengwema oyo avandisami na ebonga kukamba Gabon sima na basoda kubuto la bokonzi ya sakoli ete Ali Bongo undimba mokonzi ya zalaki na ebonga azali na bon somi ya kutambula pe kukende bisika biso alingi basoda babuto li bokonzi batiaki Ali Bongo undimba oyo azali na mibu tuku motoba na minei na bokanga minandako na ye sima na kolongola ye na ebonga koleka sika mposo moko misalami ya maponami mauta kibongo kosakola Ali Bongo bomo lungi ya maponami masalama ki mwa mikolo mileki basoda baboteli bokonzi bazali kopamela baili botali ya Ali Bongo undima tuluba mulunga ni wayi na mwana wayi baye bazali sika na bokangami lukola pe baye bazalaki kosala na ye mokonzi ya kala kuhiba misolo mingi na leta pe kukamba ekolo na ndenge esengelite pe na mbilinga uto mokonzi ya kala Ali Bongo undima alembisa manzoto na AVC ya salaka na 2018 nzo kande motinda miyalo kumu ya kalaka mokonzi ya ONU na Afrika ya katikati Abdou Habari akumaki na Gabon lelo pe akutanaki ndobi akutanaki na Ali Bongo undima na masolo atatoli simana yango ete lokola akutani na ye amoni ete Ali Bongo azali malamu pe azali kubika na ndako na ye na bon somi nyonso. Abdou Habari akutanaki pe na general Brice Olibi Mbwema basoda be batie lelo babotola bokonzi batie lelo moko na bayi ba opposant ya Ali Bongo bo ministre wa yambo ya ekolo eye. Bilenge babale ba libota lyoko ya mibu ya basi ya mibu zomi na motoba pe ya mwambe ba kufaki lobi loleki na kake na mboka isongo na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bilenge biango ba ibazali bana basi ba kima kikubatama na ndako ya mabaya moko tango mpela ekasi ekomaki konoka nzoto na bango ekutamaki na moloni moko waleka kine sika yango. Cour européenne ya makoki mabumoto et lobi ete ekolo France et Sengeli kotala lisusu mokano moye mopesi ndingisa ete Paul François Compaoré ndeko ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré atindama na Burkina Faso. Cour européenne ekebisi ete mokano moye mokoki kotambola likolo ya convention toboyokani ya Europa convention européenne ya bobateli makoki mabumoto. François Compaoré afundama na Burkina Faso na bobomi ya Pandisango, Norbert Zongo, na Batuba Susu, Basato, na 1983. Vous allez kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC na lolaka la America VOA Lingala. Mibutu kumibale na motoba mikoki lelo huto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo wa Zabanga mokonzi ya kala yekulu Kongo Demokratika akufa na Maroc epai ya Kimakasima na Batumbu Kiba AFDL baiba kambamaka na Laurent Désiré Kabila kobenga na ye na bokonzi bana baike ba ekolo ebengamaka Zaire na tango Mobutu bakanisi mokonzi akambaka ekolo ye mibutu kumibale tukumisatu na mibale tolanda bongo sango yango uta Kinshasa na Andre Ndambi.
Mibutu kumi bale na motoba, si mayaliwa ya Mobutu mokonzi ya kala ya Zaire, akufaki na kanser na exil na Maroc. Si manabambula ebele, zoto na ye ezali kino lelo na Raba na Maroc, ba yi Kongo bakanisaka nini pona ye, toyo kabango.
Na kansi pona ba souvenir pa Maréchal, kutu eza ebele, me o eza vraiment te capital. L'unité, la stabilité. Ça veut dire comme le bac qui est, ce qui n'a l'oubli, Congo, Zaïli, Boké, Moké, Bobo, au Lunga, Awa, Oke, Boza, Ozaï, Pana, Kouta, Biké, au Lunga, Awa, Kisoké, Ozaï, Pana, Yo. Ça veut dire même Batouan, est-ce que Yoké? Donc, Bazo, Yambeke, Nide, Kunabiso, Bako, tout le monde, Outiwa, Babiké, Sega, Zaïroa. Opinez le comme Outouya.
Nous, on a Rolo Babouéke, avec M. Mobutu, Dauphin Mobutu. Wana za président oya biso nyoso tu a marqué histoire la kati ya mboka. Alors histoire na yema kendenge nini? D'abord c'est l'unité. Atigela ke biso discipline même na armée, même na institution surtout ya mboka. C'était la discipline par rapport aux concurrences d'aujourd'hui, to mon différence makati bana l'époque Mobutu tina le loyo différence kota.
Eliezer Tambwe oya zali mokeli mibeko na Assemblée nationale. Alobina biso boye toyo kaye
d'abord Maréchal azalaki une haute personnalité ya mboka na biso azaki na mabe na ye na malamu na ye lelo mutu moko ta kuki ko boya Mobutu na oyo etali unité nationale mutu asala ke ba kongole balingana eke kongole nyonso tu bisika kuki kozala na mboka Kongo ayoka lokola azaye pa na ye oyo biso moko tobuka na makambo ya kuchaka ba gouverneur bakolo ba province bazala kuna lelo ata province moko teke liboso na likambwana Maréchal assura sécurité ya mboka oyo okoyoka ke ba frontière na biso ba voisin na biso bazalaki kobanga lelo bakomi kosakana na biso epai ya bato oyo bakokaki ata kotelema te donc oyo tokoki koloba mpona oyo etali Maréchal ezali yangoa
Mama Catherine Zuzi wa Mbombo moko na bae bavana na Mobutu Seseseko alobi na biso boye toyo kaye
oyo na naze ko bomba ya malamu wana ye ezali ebele ya liboso c'était un militariste qui aimait beaucoup son pays na tango na ye pendant 32 ans aucun des neuf voisins n'a osé prendre un seul mètre de notre territoire bazalaki kobanga po bayebaki ke réaction ekozala immédiate azalaki kopona bikolo te donc idée wana ya korenforce unité nationale azali irremplaçable ya misato bacolaborateure na ye nyonso okomona colaborateure moko ya mbikanga mbiringa te tous azalaki kozwa bango na misala grâce à leur expertise et non pas grâce à leur origine
lobela biso kasi ozali kosenga boni mpona bozongi mpe ya nzoto ya papa Mobutu
mais po aia il faut qu'il y ait ezala te
kimia ezana mboka te
il faut qu'il y ait ezala et puis babo de nene famille kobanda wapi oyegi ke tango ya bitumba ba nene babeli kenya soto ba comment dire ba buka ki yango il faut que l'état congolais a s'organise lokola ba militaire nde mutu ba beli saki residence wana famille ezala na isika ya koya ce n'est pas d'ailleurs pona koya kovanda na hotel
uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika
matundu mingi André Ndambi toko sembola mwa moke Norbert Zongo samba mupanzi sango na Burkina Faso akufa kande na 1998 to 98 Makanisi mapesa mindenge na ndenge nsima na vice-premier ministre pe ministre ya ntei ya ikolo Kongo Demokratika Peter Kazadi kukutana na bapandi sango lubilweki na Kinshasa ingo mbokonzi ya ikolo Kongo Demokratika pona kosolo na bango na maimatali bobomi boyebo salamaki mposo moko muleki na Goma. Kasi na Goma ingo mbokonzi ya Nord Kivu ofisto ise mwami a kutana kibongo na baimbuka pe bayi politiki bayike baye bapesi makanisi na bango na tina na yango tolanda.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, mpe ministre ya Ntei, ya ekolo Kongo Demokratiki, na bote liboye na ngumba Goma, o etuke Nord Kivu, kino ngumba Kinshasa, akutana kina bapandi sango mpona, kotalisa bango mosala nini, aebaki na kosala, nantina ya bobomi, boye bosalemaki, nkoleka mposo moko na ngumba Goma, epai wapi, bato koleka ntuko na mitano, babomamaki, nzoka nde, na musika bayimboka, balandaki na bokebi banso, maye muipumbula matari Peter Kazadi, alobaki Christian Badoz, oy mpe akufela kindeko na milulu nyabandimi ba eyamba la wazalendo atatula kina elobelave olingala makanisi maye toyo kaye
oyo elobeli ya ministre de l'interieur ministre Kazadi biso bayeto zo bika makambo lekaki awa ya koboma bato tozo konsidere yango lokola matumboli pona petete bato ya Kinshasa bako kanisa ba fanatike bango bako kanisa petete la lobaki mepona biso eza lokola aye kotia lisusu mbeli na pota oyo eza nanu mobeso eloko ya liboso ezali koloba ondire alingi tondima au point de presse asali lobby et ondire azobwa ke la soyi memoire ya batu nyoso bakufi. De quelle manière tango muto azoloba ke avant le 30 ke Rwanda a déployé ki basoda na ye na frontière pona kozela trouble kozala na Goma, mais c'est insensé eza na tina te. Donc wana makambo nyoso ezolobama avec toute légèreté alors que biso baye toyebi makambo esalema ke ezopesa biso passe. Mais tango ozoloba parmi bavictime bakufaki eza bamosusu oyo baza non identifié donc baza normalement ba Rwande. Mais wana biso tokolekaki na identification ya bavictime église wana eza na bamembre partout dans ba territoire ebele moko bautaki Kalehe bamsu bautaki Masisi bamsu bauti Bukavu baye kaka wana makambo nyoso na tango tozoka ngwe pesi passe na mot.
Dadi Sale oyo amanyalwa ka mambima politiki na bonsomi awa na ngumba Goma atalisa ibiso ete mambima ya Peter Kazadi alobaki na bapandi sango mazali penza na sembo te na maye masalemaki mokolo mwa ntuku misatu ya sanza ya motoba na ngumba Goma mpona ye eza ya motu ya bayimboka mpe mokili mobimba esosola bosembo na tina likambo lina lya mpasi pe mawa. Tozaki maloba madadi Sale
na point de presse ya vice-premier ministre ya interieur Peter Kazadi oya Congo démocratique alobi ke balingaki baboto la soda munduki nde masasi e bandi masasi lili ebomi plus de 51 personnes na nisi ke makanisi wana eza vraiment asolote parce que ebik na radio déjà babumaki plus de 6 personnes 7 personnes et que na ebite soki ba journaliste koza ta rapport monté na ba 2h30 wana soki ba journaliste ba ne ba botola munduki na soda ande babandi otire ba tumosusu ba we na église wana eza vers ba 6h ference eza wana erning yende alobik mutumo ba lingaki ya botola a soda munduki nde soda mwa bandu tire. Mais défense ezala kite batwana bazaina mindu kite comment est-ce que bobumi plus de 50 personnes parce que motomoko alinga ki aboto la soda mundu ki ya vice premier ministre eza flou et toza déçu na maloba ya vice premier ministre parce que batwebele ba mona ki ye awa na Goma société civile ba mouvement citoyen na ba parti politique batubanda solo la moi bien. Mais oyazo lo bawana et zo monde ça vraiment conversation à zalaki na population te
baibo sembo ntope bazuzi bazali kino sika ko sambisa bakonzi baba soda baba lempe basusu banei baiba kangamaki na ingumba Goma na tina ya bobumi bwa mokolo wana baimbuka bazali kozela misala mya sembo misala musala na yango na bosembo bonso atakumbula matari esakola kete ekopesa makoki mpona kukunda bato banso baye babo mamaki mukolo mona wuta engumba Goma Fiston ise mwami bona laka l'Amerika
matundu mingi Fiston ise mwami lelo na lilaka na biso munganga na sala nini tuzali kulevela bongo mpox tope monkeypox tope bokono bwa makaku tope bokono bokono koto ya makaku na ekolo Congo Democratique mingi mingi na Kinshasa. Dr Chris Kachita wazali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les mpox tope les monkeypox na ba fièvre hémorragique virale akopesa biano bongo na Fatuma Kalala alimasi tulanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya année 2023, si na semaine 34 oyo, semaine épidémiologique 34 oyo, mbo kanabiso ya Congo est notifié 9583 cas ou ya monkeypox. Il y a mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville où il y a Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi les zones de santé. Plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas. Au baza positif na Mpox autour y'a en dehors y'a 3 cas positifs là, nous avons également 6 cas au baza qui suivi qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko sala na Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi 3 cas ezala qui déjà ba misusu bazali ba cas suspect mais baza suivi bazali wapi ba sona bango ezali ko pesa mawapi soki toki ko yeba est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango ko yeba en place ni bazali soigné
tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali ko za soin na mama yemo et pa wapi to chaki ba tante o izo recevoir tante pour na ba cas suspect na tante o ya ba cas o iza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite. Soki mutu moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya bambuma mbuma eza na nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo abanga te ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que batwana mes informations na zone de santé ekopenga bisoto ekotinda batu bisika wana pour que ba kende kozoyer batalaye ba évaluerye ba komemaye ba memiye na site de baye naye na site ya isolement nyonso wana ezaye te petit maladi e palangana bisika nyonso te mais tokoka ko contenir yango ko circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc soki batu ba bombi maladi pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ngo ya mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptôme ya bokono ngo ezali nini traitement nango ezaline excel makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okikolobela biso nano mpox ezaline nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebele kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà, mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti pa banyama pe sameli epa ya bato. Une maladie zoonotique euti na ipa banyama epe samiri ipa ya bato ibandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mtakuwa nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mtakuwa na ba pasi na mukongo pasi na misuni kuzala pe na mungongo mwa kosu pe kubandaye akumon na ba ganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko ne longi pe na makolo. Alors ti nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezana nous autoriser te homologuer te plutôt pour toza kozela résultat ya batu o bakenda ki pwete basala essai clinique wana soki ba publier résultat nango décima bakoti à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tutobingi te covirimat yango pe ezana nous en essai. Essai yango euta kubanda nya pa longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang koro yango pesa na essai. Alors non solo ba ninga bazo sala na sika awa izaka ka ko pesa traitement moko symptomatique soki muta sali fièvre ba ko pesa ikisi pona ba bouton wana ba ko soigner yango soki elo mo se epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça que ça là ti na ngonga oyo
docteur que si olobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primate et puis ezali ko pesa mepa ya bat ezali ko pesa mepa ya bat ndenge nini
tant na lobi e utaka epa banyama elingi ko loba ete mutu oyo akei ezala ake chasse alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alo kuti yango aina ngo amemi yango aye tango aye aza ko dépiecer kokata ngo mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépiecer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer ko kipe kuzala nyama oyo aza je exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malin c'est vrai que ba kuzala asymptomatique mais ba ko kine ba kipe kuzala maladie lokola mutu surtout oyo etali ba singe les singes ba sala ka maladie ndenge moko na biso ba tutu kuzala ka maladie wana manifeste maladie wana isala maka epai na biso donc contamination nango mingi isala ka soit homme animal et puis interhumain ya biso na biso ngam na ke kozwa maladie kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer ba tumusu ba za zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba la ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe kozala ba basi ba za na zemi avri pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndi sa makuta na ba avortement e bele voilà ni kusa ba avortement ndenge na lobby wana ou alors tango bokina ko kunda boyeba kite boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana bino uzavi bu manipuler pe corps wana wana za ba aspect ko itali lo linge nini mutu akoki kozala contaminé na maladie ou tobingi mpox et tout variole des singes.
Qu'est-ce que c'est conséquence? Ce qui est aux traitement té na malombango aux ya malamu té ba o bazali na yango ce qui va venir na banda ko ba conséquence nango ezali komema na nini?
Conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingue longo banité ari ko perdre lisu akomi komona ko ekozala ekomi awomana lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to aperdre pe koyoka na ye ari mpe kozala soki ebimi makasi na motu ari mpe koma pe bisika wana soki eza lisusu te akoko
ezalaki bongo dokt docteur Kachita Wazali Bongo, Chris Kachita Wazali Bongo, Munganga Kati na programme national de lutte contre les monkeypox, mpox, na fièvre hémorragique virale, kopesa kabiyano, na fatuma kala lima, si pou iteli bongo, bokono, boa mpox, tope bokono, boa kolokoto, boa makako, variole des singes, ezali, na Kinshasa, tope sibino matondo mingi pou lenda gibiso, matondo mingi pei na fatuma kala la alimasi, na jumbe, baiba pesa kibiso, maboko, onzela, ya masini. Tukutana lisusu na mwantango tu landa bongo VOA Lingala tukuzwa sango isusu na site internet na biso www.voalingala.com. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.